Oke, selamat datang di podcast where we put our opinion and cast it away.
Selamat datang di podcast kita where we put our opinion and cast it away.
Ding ding.
Hello.
Kembali lagi bersama gua Farfan dan ini
Andi.
Acara
ini ya. dari satu-satunya grup kita ya. Irena, Nana, Irene, Nene, Fanny, Fan. Andi nggak ada, nggak bukan An-An, bukan Didi. Satu-satunya yang tidak mengulang kata. Satu-satunya anggota yang tidak mengulang namanya.
Oke, kalau misalkan di versi edisi sebelumnya kita apa ngobrolin apa opini ya?
Iya, sekarang juga masih opini.
Sekarang juga masih opini, cuma maksudnya dalam
ranah kita sekarang. Iya, dengan hal yang berbeda. Sekarang kita akan bertindak. Sekarang kita akan memposisikan diri kita sebagai ahli sejarah.
Yep.
Kita akan membahas tentang masa lalu,
mengupas tuntas tentang history
sejarah dari
King Arthur. Ding ding. Lu kasih jingle nanti disini.
Nanti gua kasih jingle.
Nanti lu kasih jingle disini.
Jinglenya 20th century Fox.
Boleh, terserah. Siapa yang nggak di sini nggak tahu soal King Arthur atau Raja Arthur?
Kayaknya malah nggak pada nggak tahu sih. Emang lo tahu?
Gue tahu dari kapan ya waktu asal itu cerita lama banget deh.
Gue cuma tahu dua atau nggak satu dari game Fat Grand Order. Satu lagi gue lagi baca bukunya ini King Arthur and the Knights of Round Table. Udah itu doang. Sama dari podcast, sama dari posan lo.
Ah, oh, ya benar juga. Ya jadi gue pernah ngebahas King Arthur ini di nanavandi@blogspot.com. nanavandi.blogspot.com, maaf.
Dia sendiri lupa.
Padahal gue baca. Lagi baca nih.
Bulan Agustus tahun 2017, cuma ada satu posnya.
Gua ya, cari aja. Gue membahas dari sekian banyak kisah tentang Raja Arthur, gue membahas di sini sekitar 10 ya yang paling terkenalnya barangkali. Jadi gini, kalau ada kalian yang belum tahu soal Raja Arthur, Raja Arthur ini kalau misalkan disingkat
KA, Raja Arthur. Ra.
What? Apa sih?
Ya disingkat Raja Arthur RA.
Hashtag apa sih? Ya, Raja Arthur ini adalah seorang raja pada zaman Britania tahun berapa ya?
Abad kelima.
Katanya. Yang pernah mencabut pedang dari batu, kemudian dia menjadi Raja Britania. Terus mengumpulkan teman-teman atau rekan-rekan yang menjadi Satria Meja Bundar. Dan terus kemudian membuat misi mencari Holy Grail atau Cawan Suci. Menikah dengan Guinevere. Dan kemudian spoiler, Guinevere-nya selingkuh sama si salah satu Satria Meja Bundar yang kita semua tahu namanya ada Lancelot. Dan kemudian mati dibunuh oleh anaknya sendiri.
Itu versi siapa tuh?
Di Avalon. Kurang lebih ceritanya seperti itu ringkasannya.
Cuman gini ya, si King Arthur ini, kalau melihat dari ceritanya, dilihat dari sejarahnya, memang zaman-zaman dulu kan memang sedikit mitikal gitu ya. Kayak di orang kayak di Indonesia juga gitu dong, zaman-zaman dulu, zaman kerajaan juga banyak yang
roh-roh,
kejadian aneh gitu.
Gentayangan.
Iya. Yang bikin ini aneh tuh di Britain ternyata sama juga ya kayak kita zaman dulu ya.
Sama, tapi versi aneh sana gitu.
Versi aneh yang sana.
Versi aneh barat, ya. Bukan jadi, versi aneh Indonesia.
Iya, jadi makanya banyak banget yang bilang tuh kayaknya King Arthur tuh mengada-ngada doang.
Iya.
Fiktif doang.
Karena gini loh, research gue mengatakan.
Research lu?
Research gue setelah gue research.
Ya
gitu.
Jadi Fanny ini selain dancer, selain apa lagi? Komikus, selain tukang gambar, tukang tulis novel, dia juga part-timer ini ya, arkeolog ya?
Iya.
Part-timer arkeolog.
Karena gue sangat suka sejarah dan gue sangat suka mitologi.
Iya.
Jadi, dan sebelum gue tulis blog, sesuatu di blog, pasti kan gue harus research dulu, men.
Iya, betul.
Gue gak mau disebut sotoy. Jadi semua yang gue tulis di sini seenggaknya bisa dibuktikan kebenarannya seenggaknya di Wikipedia.
Wikipedia itu bikinan orang loh. Ya, itu bisa diedit tentu. Tidak sah, lu bikin skripsi pakai Wikipedia ditolak, coy. Gak boleh.
Tergantung dari kata-katanya. Pokoknya, nih ya, yang gue temuin adalah kita semua kan sebenarnya sebelum ini loh ya, gue sebenarnya yakin King Arthur itu sebenarnya benar-benar ada. pernah benar-benar
ada. Benar ada. Cuman memang tidak sehebat yang diceritakan.
Enggak, bukan. Gimana? Gua dulu yakinnya dia benar-benar ada. Cuma ya memang namanya kan zaman dulu dongeng atau cerita-cerita hebat itu kan pasti diturunkan secara mulut ke mulut.
Betul, betul.
Dan pasti semakin pindah mulut semakin besar ceritanya. Jadi pasti semakin luar biasa ceritanya.
Tapi abad kelima tuh udah ada ini loh, alat tulis loh, bisa ditulis loh abad kelima.
Nah, itu yang mau gue bahas nanti. Nah, jadi tapi setelah gue melakukan research belakangan ini, jadi ini kan legenda Arthur diterbitkan sekitar tahun 1136. Pertama kali muncul katanya di sebuah buku berjudul The History of the Kings of Britain.
Gak disebut Arthur ya?
Enggak. The History of Kings of Britain, sejarah raja-raja Britania.
Ya.
Dan ditulis oleh Geoffrey of Monmouth. Jadi kan, ya enggak cuma gua, selama berabad-abad bahkan setelah buku itu terbit, orang banyak percaya kisah yang ditulis oleh si Geoffrey ini adalah sejarah yang akurat tentang masa lalu Inggris.
Karena itu adalah buku yang pertama ngebahas tentang si Arthur ini.
Dan judulnya bro,
ya betul,
History of Kings of Britain.
Yeah.
Nah, tapi sekarang setelah para peneliti nih susah payah mencari kebenarannya tentang bukti kebenaran tentang kisah Raja Arthur, sekarang diyakini tulisan Geoffrey ini merupakan fiksi belaka.
Kenapa?
Kenapa? Karena yang tadi seperti lu bilang, abad kelima harusnya kita udah mengenal tulisan-tulisan.
Ya yeah, betul.
Seenggaknya berarti kan harusnya ada prasasti dong.
Iya. Yeah.
Atau ya gedung-gedung peninggalan lah seenggaknya gitu kan, ukiran-ukiran apapun, artefak apalah gitu. Nah, apalagi soal raja yang sehebat Arthur ini.
Tapi gak pernah ada ya?
Nah, itu, gak pernah ada tulisan, gak pernah ada prasasti, gak pernah ada artefak yang menyebutkan tentang Raja Arthur.
Jadi si siapa tadi yang nulisnya?
Geoffrey.
Si Geoffrey ini, dia tuh sejarawan atau dia sebenarnya novelis juga kayak lu?
Masih ada yang belum tahu.
Malah gak keungkap dia siapa ya?
Belum keungkap.
Terus itu buku historinya itu ada emang?
Bukunya pasti ada coy, makanya gue ceritain.
Iya maksudnya tuh, jangan-jangan kan kata lo tadi, beredar kan dari mulut ke mulut, jangan-jangan dia emang tukang dongeng. Kan kita tahu ya kalau di luar negeri itu ada tukang dongeng jalanan.
Bisa jadi. Nah. Pokoknya yang kita fokuskan sekarang kan di kisah King Arthur ini
ya,
nih.
Ya.
Yang awalnya disangka nyata, tapi ternyata setelah diteliti lebih dalam, dan tidak ditemukan bukti-bukti yang lebih jelas, maka di sekarang kita ngomong dia cuma tokoh fiksi belaka dicapnya. Nah, emang sih baru-baru ini muncul teori baru bahwa ya mungkin kisah Arthur ini didasari oleh seorang prajurit Romawi yang memimpin pasukan Inggris melawan penjajahan bangsa Saxon.
Saxon itu daerah mana ya? Gue saksofon gue tahu, Saxon apa ya?
Gue harus riset lagi soal ini bro, gue lupa. Gue lupa, gue gak inget. Nama prajurit Romawinya juga ada namanya, tapi gue lupa. Gue harus riset lagi soalnya.
Okay.
Tapi ya, mari kita kembali ke kisah King Arthur yang umurnya udah ratusan tahun yang kita semua kenal. Okay? Nah, bagaimana King Arthur lahir? Jadi, kelahiran King Arthur itu bisa dibilang gak legal.
Gak legal?
Do you know what I mean?
Iya. Tapi, gini ya, kan lu tahu dari si Geoffrey tadi.
Iya. Yeah.
Nah, gue ini, gue beli juga bukunya, tapi yang karya dari Howard Pyle.
Gimana?
Dia kayaknya lebih ke ini sih, lebih ke ilustrasi zaman-zaman kayak cerita dongeng anak pengantar anak sebelum tidur gitu.
Iya, yeah, bedtime story sih.
Iya, bedtime story. Tapi yang menarik ini dibahas juga tentang siapa bapaknya dan siapa orang tua dari Raja Arthur ini. Tapi disebutinnya ini anak legal.
Di sini.
Di sini anak legal. Dia punya mama, punya kakak malah.
Oke. Okay. Kalau yang
versi yang
gue ya, yang gue baca ya, ayah si Arthur ini bernama Uther Pendragon.
Pendragon.
Ada
hubungannya sama naga berarti ya, dragon.
Ya maybe. Naga bolpen, pen. Dragon.
Oh shit.
Oke. Nah, cerita dimulai dengan si Uther ini jatuh cinta sama seorang cewek bernama Igraine. Bukan migrain, Igraine.
Igraine
tulisannya. Igraine. Oke. Masalahnya si Igraine ini udah jadi istri orang lain.
Istri orang.
Yaitu nama si suaminya ini Gorlois. Duke of Cornwall. Nggak terima mungkin mau rebutan si Igraine dan lain sebagainya, si Uther dan Gorlois bertengkar. Akhirnya mereka perang. Si Uther berhasil menginvasi wilayah Gorlois. Gorlois kebunuh nggak jauh dari kastilnya sendiri. Nah, setelah tahu nih Gorlois kebunuh nih, belum ada yang balik nih ngabarin si Igraine. Jadi si Igraine belum tahu kalau suaminya yang sebenarnya tuh udah meninggal.
Dipingit itu tuh.
Belum tahu, pokoknya kan dia lagi diem di kastil, namanya cewek-cewek kan enggak ya. Diperangkannya di kastil kan, dia
cewek
terkurung.
Zaman dulu,
kan.
Cewek zaman dulu teh.
Terkurung, dilindungi bla 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 dan lain sebagainya. Betul. Nah, setelah ngebunuh si Gorlois, si Uther ini langsung minta bantuan Merlin. Untuk mengubah penampilannya, samarin gua dong, jadi kayak gua kelihatannya kayak Gorlois kayak gitu.
Jadi biar dia tuh tetap merahasiakan kalau suaminya tuh udah mati gitu.
Iya, pokoknya biar dia kelihatan
pura-pura jadi suaminya.
Dia pura-pura jadi si Gorlois gitu kan. Nah, kemudian si Uther yang berpenampilan seperti Gorlois ini masuk ke kastil, nyamperin Igraine, dan hal yang harus disensor pun terjadi.
Oke.
Akhirnya setelah melakukan skidi papap ini.
Skidi papap. Itu yang bikin siapa ya? Gue mau tanya. Gue nggak pernah tahu loh kenapa istilah itu bisa jadi populer dan kenapa masyarakat menerima itu sebagai istilah yang sah gitu.
Itu menurut gue itu istilah yang genius sih.
Karena aneh gitu.
Oke, pokoknya setelah skidi papap ini akhirnya si Igraine melahirkan Arthur. Mungkin karena di menurut
versi ini
ya. Itu berarti
skidi papapnya dalam wujud suaminya yang sudah nggak ada itu.
Iya, jadi si Igraine teh nggak tahu dia skiri papapnya sama si Uther sebenarnya, sama si Uther.
Jadi hati-hati ya kalau kalian anak kalian atau kalian orang tuanya agak beda sama kalian itu hati-hati. Siapa tahu mungkin itu orang tua kalian ada yang menyamar.
Jadi dalam ya.
Ya oke.
Oke. Kemudian bayi Arthur ini diberikan pada Merlin untuk dibesarkan. Kalau yang versi lo gimana?
Kalau yang versi gue jadi ceritanya si Uther Pendragon ini memang benar kayak tadi. Menikahi orang yang bernama Igraine dan memang istrinya si Gorlois, cuman emang si Igraine ini udah tahu kalau si apa namanya siapa tadi Gorlois ini meninggal gitu. Karena meninggal dikawinin, jadi kawin sama janda si Uther-nya, dan si Igraine ini kan punya anak dua cewek tapi dua-duanya
ya Morgan dan Morgaus bukan
ya si Morgaus sama Morgan Levi
ya
bukan Lebay Levi. Nah, tapi si Uther ini khawatir karena kan anaknya cewek dan anak angkat, jadi siapa yang mau nerusin dong kerajaannya?
Okay.
Gak ada kan? Akhirnya setelah skidi papap sama si Uther mau keluar nih cowok. Seneng banget.
Tahu dari mana zaman dulu ya mereka kan nggak punya.
Ya kan Merlin.
Ah oh, benar juga.
Merlin itu kalau kalian belum tahu. Siapa Van? Coba tolong jelasin, gue gak terlalu ini. Pokoknya dia Great Wizard. The wisest, the greatest,
man,
the strongest,
sage.
Pokoknya yang paling es itu Merlin gitu. Jadi mungkin dulu dipakai jadi scanning buat USG.
Iya bener.
Jadi orang pada tahu anaknya, tolong anak saya, cewek apa cowok, Merlin tolong datang nih. Panggil Merlin lah buat USG gitu.
Pakai mata laser dan kemudian anak lu cowok, oke.
Okay. Jadi tahu anaknya cowok, cuman Merlin tuh kan dia great wizard, jadi dia bisa ini loh, bisa ngelawan masa depan. Nah, jadi itu dia bilang, ini begitu anak lu lahir, bakal terjadi kekacauan di mana-mana.
Okay.
Dan lu bentar lagi mati. Jadi sangat berbahaya untuk anak lu kalau tetap ada berada di sisi lu. Jadi sama si Uther dititipin ke si Merlin.
Oh, jadi alasannya si Arthur dititipin ke si Merlin tanpa itu.
Iya. Jadi karena Merlin ngomong it has to be a secret birth. Okay. Jangan sampai orang semua tahu kalau lu punya anak. Gitu.
Okay.
Jadi disumputin lah si Arthur ini dibawa pergi, dan emang benar setelah itu kekacauan. Uther-nya meninggal dan kacau gitu.
Oke. Okay. Nah, itu dari beda versi ya, tapi ada beberapa fakta yang mungkin terbuka ini. Cerita yang terbuka jadinya. Nah, kemudian kita masuk ke kisah selanjutnya. Kita rada mundur dulu sedikit. Yeah,
ngomongin Merlin nih, Merlin.
Ngomongin
ya,
Merlin
tadi.
Nih sekarang nih.
Yeah.
Bukan nama supermarket ya Merlin ya. Merlin ini pokoknya
gue inget tuh dulu depan Merlin suka ada ini ya, suka ada bioskop.
Udah.
Jadi kalau anak popol tahu
sih. Kecil banget. Gue dulu nonton Doraemon di sana, gue inget pesan.
Gue nonton Tarzan. Ya, ke si Merlin ini pokoknya di buku gue ini nggak ada, so versi lu total.
Oke, okay, berarti versi gue total.
Ya.
Jadi Merlin adalah pada zamannya terkenal sebagai penyihir paling oke di antara semua penyihir, paling best, paling the best.
Kalau tahun 2011 tuh kayak Deddy Corbuzier lah. Deddy Corbuzier itu 2011 dilabeli sebagai magician nomor 1.
Atau Harry Potter, tapi bahkan dia lebih hebat dari Harry Potter katanya.
Iya. Atau si siapa dulu? Yang
David Copperfield.
Iya, Copperfield.
Dia pesulap bukan?
Escape artis sih.
Ah, sudahlah ya. Nah, bermula saat kematian Yesus katanya.
Oh, ini jadi ini ya?
Pengorbanan Yesus di atas kayu salib membuat banyak jiwa manusia terselamatkan dan bisa masuk surga kan. Nah, hal tersebut membuat para iblis marah. Jadi mereka memutuskan untuk gimana nih caranya supaya manusia nggak pada selamat lagi gitu.
Nah, ini dari sisi ini ya, keagamaannya begini gitu.
Ya nggak tahu ceritanya begitu pak.
Ya okay. Tulisannya begitu, artikelnya begitu ya.
Artikelnya begitu.
Okay,
saya ngikutin artikel. Saya cuma baca. Saya membacakan. Ini bedtime stories guys. Okay, lanjut. Nah, jadi si para iblis ini akhirnya setelah berunding, setelah rapat, mereka sepakat untuk menghamili manusia yang kemudian nanti bakal melahirkan seorang putra. Yang nanti si putranya dapat menjadi alat buat para iblis ini untuk digunakan untuk mengacaukan seluruh dunia lagi gitu, supaya manusia enggak lagi bisa diselamatkan kayak gitu. Intinya mereka pengen melahirkan antikris.
Dan jadinya lahirlah si Merlin ini.
Nah, nanti dulu, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat. Bro.
Ya, oke.
Okay. Ceritanya masih panjang, Bro. Nah, rencana pun dijalankan kan. Nah, para iblis ini akhirnya menyiksa sebuah keluarga kaya. Jadi ada mama, papa, 3 putri dan seorang putra. Keluarga ini pokoknya dibuat jadi
menderita aja.
Menderita pisan, sengsara pisan sehingga mereka berbalik dari Tuhan dan salah satu putrinya itu jadi bisa dihamili oleh the great demon.
Oh, jadi syaratnya gitu ya. Harus jauh dari
yang
agama.
Jadi kesucian. The great demon yang awalnya nama awalnya adalah El. Huruf awalnya El.
Ntar dulu, siapa ya? Lucifer.
Iya. Oh. Cenah. Ceritanya seperti
dia
itu.
Pesan untuk kalian jangan jadi orang kaya ya. Nanti ada iblis mendatangi Anda itu. Jangan jadi orang kaya, ingat.
Seperti kata Alkitab, susah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, lebih susah dari onta masuk ke
lubang jarum. Benar. Jangan jadi orang kaya, ingat.
Ya enggak gitu juga sih, Bro. Tapi pokoknya lanjut ya. Pokoknya hal pertama yang mereka lakukan, anak lelaki keluarga itu yang cuma satu-satunya dibunuh.
Ya, karena enggak bisa melahirkan. Ya kan inti kan iblisnya pengen punya anak kan, campuran.
Tolong jangan mengambil kesimpulan dulu pak, ceritanya belum beres.
Iya kan?
Jadi pertamanya anak lelakinya pokoknya dibunuh.
Iya, karena nggak bisa melahirkan.
Bukan itu, udah dibunuh si mamahnya jadi putus asa.
Oh.
Jadi sedih pisan, akhirnya mamahnya gantung diri, bapaknya ikutan stres, gantung diri juga, bunuh diri juga.
Kenapa? Terus gantung diri itu populer ya untuk bunuh diri ya?
I don't know.
Padahal sakit loh, lebih sakit daripada lo dipancung.
Mimpi zaman dulu mereka pikir gantung diri itu gampang.
Iya. Yeah,
belum okay. Ada baygon.
Bener juga.
Nah, terus sisa si 3 putri ini kan, putri yang satu dikubur hidup-hidup, putri yang lain dipaksa jadi rakyat jelata, maunya jadi miskin banget. Terus putri yang tertua akhirnya luluh juga sama si iblis, terus dia hamil. Nah, penduduk sekitar situ ternyata tahu si putri ini lagi hamil anak iblis kan. Kemudian putri ini dikurung dalam sebuah menara dan rencananya bakal dihukum mati setelah dia melahirkan. Di sini gue pengen komentar. Gue menemukan plot hole. Kalau misalkan penduduk desa nggak pengen si putri ini melahirkan anak iblis, kenapa dia nggak dibunuh saat itu juga? Sekalian, anaknya belum jadi, bunuh juga sekalian gitu.
Bener. Terus ini juga, iblisnya juga bodoh nih. Ada anak cewek 3, kenapa nggak 3-3-nya ya? Kan anak iblisnya bisa 3, lebih banyak lebih baik kan?
Plan A, plan B, plan C.
Iya, ada banyak banget.
Yeah.
Kenapa harus dikubur hidup-hidup? Kenapa harus diasingin? Kenapa harus nunggu yang paling kecil?
Cuma satu.
Terlalu bisa 3 loh.
Nah, ya itu plot hole. Yeah. Tapi kita ikutin aja ceritanya, oke? Okay? Yeah,
karena kalau itu nggak terjadi, ini Merlin nggak lahir soalnya.
Iya, pokoknya ceritanya gitu intinya kan. Nah, selama masa tahanan tersebut si putri bertemu dengan seorang pendeta lah gitu yang akhirnya ngasih tahu si pendeta ini gimana caranya supaya si anaknya nanti nggak bakal jadi antikris. Nah, makanya ketika Merlin lahir, bukan karena itu sih, cuma maksudnya ketika Merlin lahir ternyata dari bayi aja dia udah jelek banget.
Oh,
jelek banget, jeleknya kacida uluh bileh lah udah bener, tapi pinternya luar biasa. Nyatanya pokoknya begitu dia lahir kan tadi si ibunya bakal dihukum mati kan. Nah, dihadapin dulu ke pengadilan sebelum mati kan. Sebelum dihukum mati. Pas ibunya dibawa ke pengadilan dan notabene-nya si Merlin berarti masih bayi.
Iya, dan harusnya kan dihukum mati dong ibunya karena udah melahirkan.
Iya, maksudnya si Merlin masih bayi dong.
Ya,
tapi
ya,
dia di situ bisa saking kupinternya dia bisa membela ibunya.
Berarti ini baru lahir bisa ngomong berarti.
Nah, itu
minimalnya bisa ngomong aja udah aneh ya.
Nah, ajaibnya di situ. Nah, pokoknya intinya si Merlin ngebela ibunya dengan berkata bahwa ibunya tuh enggak salah apa-apa. Yang harusnya dicap sebagai sinner atau pendosa itu harus si Merlin. Lah iya, yang anaknya iblis siapa?
Iya.
Ya kan, ceritanya begitu. Enggak tahu lah pokoknya dia ngomongnya gimana, tapi pokoknya si hakim tuh takjub sama kepintaran si Merlin dan akhirnya ibunya pun enggak jadi dihukum mati.
Ibunya enggak dihukum mati.
Enggak dihukum mati ujung-ujungnya.
Berarti selama lu pinter, lu jelek dimaafin ya.
Iya.
Jadi pilihan, jadi pria itu ada 3 kuncinya. Tampan, kaya, dan pintar.
Pintar. Tapi tidak ada ya seperti
tapi
itu.
Tidak ada.
Tidak ada.
Kalau kalau kamu miskin, kamu jelek tapi kamu pintar dimaafkan ya.
Gimana ya? Kepintaran itu bisa membuat kamu jadi kaya sebenarnya kalau kamu.
Bila udah kaya, udah kaya bisa operasi plastik jadi cantik, jadi ganteng.
Iya, benar.
Tapi kalau misalnya modal ganteng doang,
tapi kamu gak pinter dan kamu miskin, buat apa?
Buat apa? Sama juga kalau misalnya satu lagi, lu bodoh, lu jelek, tapi lu kaya.
Buat apa? Duitnya habis. Benar, berarti kepintaran itu penting, men.
Paling utama ya?
Paling utama, men, berarti pinter.
Oh, yaudah, berarti podcast sebelum ini gak usah didengar. Podcast sebelum ini gak usah didengar, skip aja. Kita belum tercerahkan waktu itu.
Oke, seperti itulah kisah kelahiran Merlin ya. Sementara sebenarnya ada lagi kisah waktu Merlin masih hidup yang membuktikan kepintarannya lebih lagi, yeah. Tapi kita lewat aja.
Pokoknya dia berkembang, bertumbuh besar menjadi
menjadi seorang yang the wisest man in the world, yeah. Ceritanya.
Tapi gitu. Lebih aneh lagi sih, maksudnya kan ya mungkin ntar kita bakal cari lagi, mungkin ada part 2-nya. Cuman si Merlin kan diproyeksikan sebagai antikris ya, sebagai demon lah kasarnya gitu.
Setengah demon.
Tapi kan malah yang kita tahu bersama dia malah jadi tangan kanannya si Uther, bahkan jadi asistennya si King Arthur. Jadi orang baik malah nolongin orang.
Malah bisa dibilang yang penyelamat Britain itu sebenarnya Merlin.
Iya benar, Merlin.
Merlin yang kerja di belakang layar terusnya kan.
Ya. Malah jadi pahlawan ya.
It's fate, man. Kembali lagi kenapa tadi si iblis enggak bikin plan B dan plan C-nya?
Bener.
Oke, lanjut. Kisah selanjutnya adalah tentang, gue lupa,
Gawain
dan Lady Ablamar.
Ini round table juga bukan sih?
Iya, jadi salah satu aspek terkenal dari legenda Raja Arthur adalah, tak lain dan tak bukan, Knights of Round Table atau Kesatria Meja Bundar.
Pertanyaan gue kenapa bundar ya maksudnya?
Nah kalau bundar itu jadi ceritanya si Arthur itu gak mau, pengen semua setara.
Oh, okay.
Jadi kalau misalnya meja-meja zaman dulu kan yang persegi panjang.
Yang meja makan zaman dulu gitu.
Meja makan yang persegi panjang banget itu. Nah, yang berdiri di kepalanya, yang duduk di paling ujung itu biasanya adalah kepalanya kan. Nah, Arthur gak mau ada kepala, ada anak buah, gak mau. Dia pengen semuanya setara pas lagi duduk di meja itu. Makanya dibikinlah mejanya bundar.
Oh, jadi gak ada sudut yang memisahkan gitu.
Gak ada sudut yang memisahkan, semuanya setara. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Jadi itu demokrasi pertama kali barangkali itu
di tanah Inggris ya.
Tanah Inggris. Di meja bundar. Di meja yang berbentuk lingkaran.
Lanjut.
Nah, okay. Nah, waktu itu si Arthur sama si Guinevere nih. Guinevere lagi married ceritanya. Waktu lagi resepsi, tiba-tiba ada rusa putih berlari melewati mereka. Dikejar oleh anjing-anjing banyak lah pokoknya dong. Bukan. Maaf, maksud gue.
Ada 60 ekor ya? 60.
Banyak dogi. Nah, si ini kan Merlin kayaknya udah ngelihat something nih tentang si rusa putihnya. Makanya dia nyuruh Arthur, "Oi, kejar tuh rusa tuh. Rusa itu harus ditangkap ti." Tapi berhubung si Arthur kan lagi pesta, bro.
Ya lagi hari pernikahan lu ya.
Lagi hari pernikahan. Senang-senang dapat pengantin baru, men. Ya kan?
Lu bayangin lu lagi pemberkatan nikah nih ya. Terus lu lagi mau wedding kiss nih, terus tiba-tiba lu ngejar rusa.
Tiba-tiba ditoyel dia sama Merlin.
Bro, bentar dulu bro, ciumannya bro, itu ada rusa, pangkejarin dulu.
Nah,
bete kan?
Karena itulah si Arthur akhirnya menyuruh Gawain dan saudara-saudaranya yang kejar itu rusa. Nah, kejarnya gua enggak tahu sejauh mana, tapi kayaknya kelihatannya ini jauh. Pokoknya akhirnya si Gawain dan saudara-saudaranya berhasil menemukan rusa putih itu.
Selamat tuh.
Mereka namanya berburu kan pasti pakai dogi zaman dulu. Nah, si dogi-doginya ngebunuh si rusa itu.
Dia sia-sia ya. Udah dikejar dibunuh dogi.
Iya. Dogi-dogi si Gawain itu. Nah, ternyata usut punya usut, si rusa itu milik istrinya Sir Ablamar.
Siapa itu Sir Ablamar?
Kayak semacam bangsawan dari wilayah lain
gitu. Oke. Kalau zaman dulu tuh kayaknya bangsawan kayak apa ya, kayak menteri kali ya. Jadi mereka orang modal kaya doang tapi punya kuasa gitu. Yang disegani juga gitu.
Kalau sepemahaman gue sih ya, dalam dulu kerajaan-kerajaan tuh jadi ada wilayah-wilayah kan. Kayak kita aja misalkan kerajaan Indonesia, nah, wilayah Bandung, nah, bangsawan Bandungnya siapa?
Oh, jadi kayak kepala daerahnya gitu.
Nah, gitu. Gitu ceritanya kurang lebih seperti itu. Nah, karena si rusa milik istrinya ini mati dibunuh, si Ablamar ini kesel dong.
Ya, Pundung.
Pundung dia. Pundung. Dibunuh lah Dogi si Gawain.
Semua-semuanya.
Gawain ngamuk.
Iya.
Doginya dibunuh apa-apaan, gue cuma bunuh rusa lu tapi lu bunuh dogi gue. Yang waktu itu dogi dianggapnya penting karena bisa berburu kan.
Iya.
Nah, makanya si Ablamar harus mati, kata Gawain gitu. Nah, Ablamar memohon ampun, tapi Gawain gak, ya nyuakin lah, lu udah bunuh dogi gue, lu tanpa pikir panjang, gue harus bunuh lu sekarang, kata Gawain gitu. Diangkatlah kapaknya. Ketika si Gawain mau nurunin kapaknya dengan memenggal si Ablamar, istrinya maju, bro.
Jadi yang kebelah istrinya?
Jadi yang bukan cuma kebelah, kepenggal. Tas. Putuslah kepala istrinya si Ablamar.
Harusnya yang kebelah dua-duanya ya kalau dihalangin ya. Mungkin kaget mungkinnya, aduh salah belah nih.
Pokoknya ceritanya seperti itu, bro. Berhubung kayaknya mereka semua udah gitu panik ya, ada sekitar kepanikan mungkin beberapa saat, tapi pokoknya ujung-ujungnya si saudara-saudara Gawain yang melihat dan mengikuti semuanya itu nyerahin Ablamar, ngebawa Ablamar ke Camelot supaya Arthur dikasih tahu semua yang udah terjadi nih, kejadiannya kayak gini-gini, dan mereka bawa si Ablamar gitu sekalian duluan ke Camelot. Nah, tapi malam itu ada 4 orang kesatrianya Ablamar menyerang Gawain. Sebagai untuk pembalasan gitu, balas dendam terbunuhnya Lady Ablamar gitu kan. Nah, tapi untuk menyelamatkan si Gawain, ada 4 orang wanita lain datang memohon ampun sama si, maksudnya jadi
dioloin gitu.
Ngolo-ngolo si kesatria yang mau ngebunuh si Gawain. Dan akhirnya pokoknya intinya Gawain gak jadi mati. Tapi syaratnya Gawain harus ngalungin kepala Lady Ablamar di lehernya dan memamerkan mayat sang lady di atas kuda saat Gawain pulang ke Camelot. Bayangin.
Kepala istri lu nih berarti nih.
Bukan kepala istri, istri gua, Bu. Bukan. Istri orang, kepala orang istri aja. Orang. Kepala
waduh
aja. Lu kalungin di leher lu sendiri, bro. Dan itu gua yakin perjalanan dari wilayah Ablamar ke Camelot itu enggak cuma sehari dua, enggak cuma sejam dua jam, bro. Pasti butuh berapa hari. Karena zaman dulu kan. Lu bayangin lu ngalungin leher, lu ngayungin mayat.
Lehernya.
Yang udah dilalerin, belakang lu juga ada mayat.
Oke.
Baunya kayak apa, lalatnya kayak apa, gua nggak tahu, tapi pokoknya seperti itu. Gawain setuju, karena ya mungkin dia juga feel guilty. Sampai akhirnya ketika dia tiba di Camelot dan semua warga Camelot melihat kejadian itu, Ratu Guinevere langsung mengumpulkan para wanita untuk meeting. Barangkali ini
emansipasi pertama ini.
Ya, rapat pembelaan hak-hak wanita yang pertama. Di abad kelima.
Abad kelima sudah ada persetaraan gender di sini.
Iya,
kita telat banget ya, 19 berapa itu? Era Kartini tuh tahun berapa tuh?
Benar. Nah, sesudah rapat mereka nemuin Gawain lagi terus ngomong, "Pokoknya untuk selanjutnya lu Gawain," kata mereka, "harus selalu membela setiap wanita yang perlu bantuan dia." Bahkan kalau misalnya bertarung lah sampai mati gitu, duel sampai mati demi buat si Gawain, pokoknya harus si Gawain harus membela cewek gitu yang butuh pertolongan dia. Kalau perlu sampai mati belanya.
Jadi personal bodyguard ya?
Iya gitu.
Oke.
Susah ya jadi Gawain ya.
Hidupnya susah, complicated sekali gitu.
Diawali dengan
ngejar-ngejar apa? Rusa. Dan yang bunuhnya bukan dia, anjingnya dia gitu.
Dasar A. Pip, maaf.
Dia kan gak bisa nyuruh ya, lu jangan bunuh itu. Telat deh.
Gitu.
Coba lu bayangin posisi Gawain ya. Lu gini nih, lu teman lu lagi merit nih. Temen lu lagi merit, ada rusa lewat. Terus disuruh nguber rusa, ya lu uber dong. Pas lu kejar, tiba-tiba anjing lu, karena memang anjing itu kan lebih cepat lari dari manusia ya, dan belum tentu juga ngerti gitu bahasa kita gitu.
Yeah.
Pas tiba-tiba dicaplok mati, ya.
Telat.
Ya.
Tapi terus doginya dibunuh dan ya siapa yang gak bakal marah.
Iya, gue curiga ini jangan-jangan John Wick ini
terinspirasi
dari Gawain ini. Karena John Wick juga perkaranya gara-gara anjingnya mati.
Oh.
Lu udah nonton belum?
Belum.
Nonton.
Ya udah nanti gua nonton. Oke, okay, kisah selanjutnya yaitu tentang Morgan Lebay.
Lebay.
Mencoba membunuh Arthur. Nah, salah satu dari di kisah King Arthur
kayaknya,
ini
kayaknya Lebay ini marga mamahnya bukan sih?
Maybe, I don't know.
Kan anaknya si Igren Lebay. Tadi Morgan ya itulah.
Iya, ini Morgan Lebay.
Anaknya berarti dong. Emang berarti anaknya? Berarti cicinya, kakaknya si, iya, Arthur.
Tapi salah satu musuh terbesar Arthur tuh di kisah King Arthur tuh selalu nama kakaknya Morgan ini. Okay. Nama Morgan ini muncul. Mereka punya ibu yang sama, tadi udah dibilangin kan, Igraine. Dan ayah Morgan adalah suami pertama Igraine, yaitu Gorlois.
Oke. Okay. Ini orang zaman dulu banyak kawin kayaknya, sering perang, jadi tiap perang pamit nggak pulang, kawin pulang pamit nggak pulang lagi.
Ya, itulah zaman dulu. Nah, sebab kenapa si Morgan benci Arthur itu sebenarnya kayaknya ada banyak versi, saking ku banyaknya sampai bingung.
Tapi ini versi si siapa tadi?
Geoffrey. Tapi ya, ini gue juga ngumpulin dari beberapa versi lain sih.
Okay.
Misalnya ada di beberapa cerita awal Morgan justru ngebantu Arthur dengan menyembuhkan si Arthur waktu lagi terluka parah. Nah,
ini kayak bermuka dua ya. Kadang nolongin, tapi benci juga gitu.
Iya, si Morgan ini tuh memang terkenal sebagai penyihir hebat. Mungkin memang gak sehebat Merlin ya, tapi dia hebat.
Merlin KW.
Iya, gitulah. Nah, di beberapa versi lain, kebencian Morgan mungkin dimulai waktu si Arthur membunuh satria yang dicintai si Morgan. Gitu, jadi dendam tak berkesudahan lah gitu.
Mungkin gak tahu juga gitu ya. Si Arthurnya mungkin emang karena musuh juga gitu. Ya udahlah ya.
Nah, salah satu percobaan pembunuhan Morgan terhadap Arthur adalah gini. Morgan mencuri sarung pedang ajaib milik Arthur. Yeah. Sarung Excalibur itu loh yang bisa melindungi, menyembuhkan dan sebagainya kan. Gitu kan. Nah, sebagai permintaan maaf, Morgan menyuruh pelayannya mengantarkan sebuah jubah indah pada si Arthur. Jadi dikasih jubah. Nih, lo anterin tolong nih jubah ini buat si Arthur sebagai permintaan maaf dan sebagainya. Nah, begitu si pelayan nyampe, nih tuan jubah dari Morgan gitu kan. Si Arthur gak langsung terima.
Aneh ya soalnya ya. Tiba-tiba ngasihin jubah tuh apa gitu.
Maybe. Tapi gue yakin sih sebenarnya pasti si Arthur tahu dia ngirim, si Morgan ngirim untuk permintaan maaf. Tapi ya, mungkin satu Arthur juga masih sebel.
Mencium bau dendam juga.
Mungkin si Arthur masih sebel. Mungkin dia juga gak percaya dan lain sebagainya. Dia nyuruh dua prajuritnya makein, sok cobain nih. Cobain dulu itu jubah ke si pelayan yang nganterin itu. Begitu dicobain ke si pelayannya, apa yang terjadi?
Pelayannya bakar dong,
langsung
pasti
terbakar sampai menjadi abu dalam beberapa menit saja. Pesan moralnya, jangan mau jadi kurir JNE.
Misalnya, ini baiknya lo jadi kurir ya. Bro, ini ada paket. Apa nih isinya? Jubah. Wah, jubah.
Coba lo pakai dulu. Mati. Nah, si Morgan ini, tadi kan Igraine dan Gorlois ya, papa mamahnya ya.
Okay, okay.
Igraine dan Gorlois itu punya anak lain, putri lain, namanya Morgaus.
Morgaus.
Di sini
namanya mirip-mirip juga ya.
Morgan, Morgaus, entahlah. Tapi Morgaus, pokoknya
ini dia penyihir juga bukan?
Bukan, Morgaus ini lebih ke cewek biasa.
Oke.
Okay. Jadi dia itu, si Morgaus itu istri Raja Lot, rivalnya Arthur.
Membelot berarti ya.
Si Lot ini mengirimkan Morgaus ke Camelot sebagai mata-mata. Gua yakin si Arthur kayaknya nggak tahu Morgaus itu sebenarnya cicinya. Soalnya.
Soalnya kayak si bukunya Howard Pyle yang tadi gue cerita kan. Soalnya begitu si Arthur lahir, itu langsung disembunyiin sama si Merlin.
Nah,
dia
iya,
sempat nggak tahu gitu.
Emang pada nggak tahu juga dia kayaknya adik kakak gitu kan. Morgausnya mungkin nggak tahu, Arthurnya juga nggak tahu. Pokoknya begitu Morgaus dikirim, mungkin dia cantik, mungkin apa, mereka skip apa.
Oh, iya.
Tanpa mereka tahu mereka sebenarnya adik kakak.
Oke.
Okay. Pokoknya intinya si Morgaus hamil. Nah, setelah hamil baru ketahuan si Morgaus adalah saudari seibu dari Arthur.
Mukanya mirip bapak ya?
Kan.
Tapi tahunya gimana ya kalau misalnya?
Nah,
tahunya dari mana gitu?
Ya udahlah gitu lah. Pokoknya anaknya si Morgaus dan Arthur ini yang nanti dinamakan Mordred.
Mordred, oke. Okay.
Mordred.
Bukan Mordred.
Bukan Mordred.
Oke.
Okay. Beberapa minggu setelah dilahirkan, si Merlin meramalkan. Sama seperti tadi si Merlin meramalkan kelahiran Arthur. Nah, sekarang si Merlin melamarkan.
Si
meramalkan, maaf.
Si Mordred. Mordred.
Ya, meramalkan bahwa Mordred nantinya akan membunuh Arthur. Nah, Arthur pun ini enggak bisa nih kayak gini, kayak gitu mungkin si Arthur ya.
Dia dibuang dong bayinya. Enggak.
Pokoknya dia memutuskan enggak percaya dia. Kan enggak mungkin ada orang yang enggak percaya sama Merlin, man.
Benar juga.
Jadi pokoknya Arthur memutuskan untuk melenyapkan bayi Mordred sebelum tumbuh dewasa. Masalahnya si Arthur nggak tahu yang mana Mordred di antara semua bayi yang ada. Ini juga plot hole, men, kata gue.
Enggak, dia melahirkannya masal gitu, di rumah sakit gitu.
Kecuali mungkin ya kalau misalkan pas ngelahirin si Morgause yang lagi nggak di dekat Arthur, bisa jadi dia di kota lain gitu kan, dan lain sebagainya.
Atau zaman 5 Masehi itu cetakannya sama gitu, jadi kalau bayi lahir semua muka sama.
Bisa jadi, mungkin, entahlah. Tapi pokoknya si Arthur ini tahu tanggal lahirnya, 1 Mei. Okay. Jadi Arthur mengumpulkan semua bayi yang lahir tanggal segitu, taruh mereka di perahu, terus dibiarkan mengapung begitu aja di laut.
Bahkan ya ini tiap tanggal 1 kita merah ya, libur nasional. Nah jadi itu gara-gara ini awal mulanya tuh ini. Mereka tuh bukan mendemo naik gaji, mendemo kemana anak saya gitu.
Iya benar, bisa jadi.
Ini dari ibu-ibu yang pada abad ke-5 Masehi,
sampai sekarang. Sampai sekarang
menurun gitu, menurun jadinya.
Sampai sekarang.
Iya. Okay. Mana anak saya? Kemana anak saya? Makanya mereka demo, jadilah May Day.
Iya benar. Nah, perahu itu kalau misalnya udah dibiarin terapung-apung kan pasti enggak lama nabrak karang lah, kena badai lah, bla 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 dan sebagainya. Intinya semua bayi di dalamnya mati kecuali tentu saja. Tentu saja Mordred. Which bring us to the last story. Kematian Arthur. Mordred tumbuh dewasa di kota lain.
Oke, karena dibuang.
Karena dibuang, dia ditemuin sama orang lain, dibesarkan di kota lain. Terus ketika dia besar, singkat cerita, dia jadi salah satu anggota Kesatria Meja Bundar.
Oke. Which is dia menjadi salah satu bagian dari orang terpercayaan bapaknya.
Nah, itu. Pokoknya sejak saat si siapa tadi? Gua jadi lupa. Mordred jadi anggota Kesatria Meja Bundar, dia mengganggu hidup Arthur. Gua nggak tahu apakah pada detik ini si Mordred udah tahu si Arthur bapaknya atau dia belum tahu, cuma sekedar sebal gitu sama si Arthur.
Atau mungkin mukanya Arthur semakin tua tuh semakin nyebelin ya, jadi orang baru lihat juga udah sebel gitu.
Maybe, mungkin.
Atau dikasih tahu sama si Merlin lagi.
Nggak tahu, kita nggak tahu.
Kurang ajar nih Merlin.
Kita nggak tahu ya. Pokoknya intinya Mordred mengekspos perselingkuhan Lancelot dan Queen Guinevere. Sampai akhirnya berlanjut ke perang antara Arthur dan Lancelot. Jadi begitu, maksudnya si Lancelot dan si Guinevere ini sebenarnya selingkuhnya udah berapa tahun, udah lama banget. Si Arthur baru taunya ketika si Mordred ngomong. Jadi brengsek juga ini sebenarnya si Mordred. Antara brengsek dan gak brengsek sih.
Ya enggak sih, gua
bingung.
Dia membuka kebenaran gitu. Dia membuka juga kebenaran.
Tapi dia tahu, justru kata gue Mordred tahu akibatnya apa. Lancelot karena udah ketahuan selingkuh sama ratu, men, satu negara lu sendiri. Betul. Dan dia tuh bromance lagi sama si Arthur, Lancelot dan Arthur itu. Jadi mereka tuh teman baik, men, sebenarnya. Ya. Ngelihat gitu gua juga enggak tahu sih siapa yang salah dan yang benar.
Itu pentingnya kalian punya sahabat yang berjenis kelamin berbeda. Jadi kalau misalnya lu cowok sama cowok, ada kemungkinan istri lu diambil sama sahabat lu. Kalau misalnya gua sama Fanny, gua enggak mungkin ambil suaminya dia. Bener enggak? Enggak mungkin Fanny ngambil istri gua.
Pada zaman sekarang sebenarnya itu sangat mungkin terjadi pada zaman sekarang, bro.
Iya sih.
Tapi bukan berarti gue juga suka sama cewek ya. Enggak,
dia,
gue juga.
Dia sendiri yang membuka itu.
Enggak, gue nggak suka sama cewek, tenang aja.
Ya pokoknya begitulah ceritanya jadinya.
Ya intinya pokoknya setelah Arthur dan Lancelot akhirnya perang, waktu Arthur pergi perang kan itu negaranya kosong tuh, Britania tahta kosong kan. Arthur mempercayakan sama si Mordred, lu tolong ngurusin negara gue sementara gue pergi perang.
Dengan dia masih belum tahu kalau itu anaknya.
Kayaknya. Nah, begitu Arthur pergi, Mordred langsung beraksi. Dia nyebarin gosip di Camelot bahwa Arthur sudah mati.
Oke.
Dia juga mencoba merebut tahta dengan cara menikahi Guinevere.
Mamahnya sendiri?
Mama tirinya,
oke. Berarti dari dulu memang hoax itu sumber masalah ya?
Nah, itu dia benar.
Dari abad ke-5 sudah ada hoax ini.
Kamu menyimpulkannya pintar sekali.
Jadi stop hoax. Jangan
stop hoax. Itu menghancurkan kerajaan, men. Nah, begitu dengar berita itu sampai ke telinga Arthur, dia langsung balik ke Camelot dong. Belum selesai nih perangnya sama si Lancelot nih.
Betul.
Dia balik langsung ke Camelot perang sama si Mordred. Kayaknya di titik itu dia tahu Mordred itu anaknya, kayaknya.
Tapi lo kebayang gak sih jadi orang-orang Avalonnya pas dia pulang? Ini katanya Camelot, udah mati, pas balik ke Camelot. Ini udah mati, oh ada lagi.
Nah, ya udah itu mah ya, ya udahlah ya. Terus pokoknya mereka tarung-tarung dan tarung. Akhirnya Arthur menusuk Mordred dengan tombak. Mordred sengaja membiarkan tombak itu menembus badannya. Supaya maksudnya jaraknya makin dekat gitu loh dia sama si Arthur.
Oke, jadi dia
jadi bunuh. Begitu si Arthur udah nusuk sampai dekat, Morgan balas nusuk.
Oh.
Mordred balas nusuk. Jadi dia bisa melukai Arthur secara fatal kan. Memang mati terakhirnya ya? Mordred duluan yang mati. Terus Arthur yang ceritanya terluka parah akhirnya dibawa sama anak buahnya ke Avalon untuk beristirahat, tapi dia enggak pernah balik, udah kayak gitu. Menurutku itu sama aja dengan mati.
Ya oke.
Okay. Jadi begitulah kisah tentang Arthur dan teman-temannya.
Soalnya ada dua versi. Setelah Battle of Avalon, bukan di Avalon, di mana?
Battle of Camelot.
Battle of Camelot. Kalau di versi yang lainnya tuh ada, jadi Arthur tuh sembunyi di gua.
Oke.
Si Arthur sembunyi di gua dan dia akan kembali ketika Britain membutuhkan dia.
Jadi ya, dia immortal gitu.
Kemungkinan ada indikasi, tapi kayaknya enggak juga. Maksudnya biar kegagahannya dia tuh enggak pudar gitu. Bisa aja dia mati, cuman biar orang tetap respect sama dia, biar orang tetap percaya, wah, Great King Arthur gitu. Jadi dibikinlah mungkin kisahnya, gue akan kembali, I'll be back. Terminator, coy.
Tapi prosesi tentang itunya nggak pernah ada.
Iya, benar juga, nggak ada tanda-tanda yang historisnya nggak ada ya?
Iya, yes, historis secara tertulis itu nggak ada. Gilgamesh aja ada, men.
Oh, Gilgamesh mah ada.
Gilgamesh ada. Nanti mungkin itu edisi selanjutnya kita akan cerita tentang Gilgamesh. Tapi pokoknya begini nih intinya tuh ya.
Terlepas dari ini cerita benar atau salah.
Ya, intinya yang mau gue sampaikan pesan adalah mengandalkan nafsu duniawi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ujungnya gak pernah berakhir dengan baik.
Betul, dan hoax itu tetap salah. Hoax tetap salah, tidak boleh. Tidak ada yang namanya white lies ya.
Ya benar
untuk
sekali.
Kebohongan untuk kebaikan itu tidak ada, tetap buruk.
Oke, jadi kisah ini sebenarnya cuma bedtime stories, cerita pengantar tidur. Sebenarnya ada banyak lagi kisah yang belum kita, maksudnya masih ada lagi banyak hal tentang Arthur. Ya, kalian bisa baca di nanavandia.blogspot.com.
Excalibur juga nggak terlalu kita bahas hari ini. Padahal itu pedang yang lumayan terkenal. Famous juga. Tujuh legendary sword mungkin ada nama dia.
Ya.
Sebagai arkeolog magang, sejarawan magang.
Iya, benar sekali.
Nanti kita akan kupas lagi. Mungkin kita bakal ngomongin hal lain juga.
Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.
Bye.
Bye.